Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Republika Srpska se ne povlači i nećemo poštovati odluke Ustavnog suda BiH, poručio Dodiku Konjicu. Zalažem se za izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda, izjavio Dragan Čović.
O novom sporazumu o povećanju plata sindikati da pregovaraju sa resornim ministarstvima, poručila ministarka Zora Vidović.
Brisel pozvao na deeskalaciju i osnivanje zajednice srpskih opština.
Francuska pred uvođenjem vanrednog stanja i sinoć masovni sukobi demonstranata i policije.
Novak Đoković protiv Argentinca Pedra Kahine kreće u odbranu titule na Wimbledonu.
Sunčano i toplo, naveče na oblačenje s kišom. Republika Srpska se ne povlači i nećemo poštovati odluke Ustavnog suda BiH, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka stranaka koje čine vlast na nivou BiH. Dodik je istakao da je razgovarano o aktuelnim pitanjima, a jedno od njih bilo je i pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu koje mora biti riješeno. Zalažem se za izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, rekao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon sastanka stranaka koje čine vlast na nivou BiH u Konjicu, dodavši da je bio više nego koristan. Opširnije Milena Bjelica.
Republika Srpska ne želi da trpi neustavne odluke Ustavnog suda BiH, ponovio je i danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Zakon o Ustavnom sudu koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske ostaje na snazi, naglasio je Dodik ponovivši da ovo nije udar ni na Dejton, niti na BiH i njen ustav.
Zakon je donesen na bazi odluke Ustavnog suda od 19. ovog mjeseca, prošlog mjeseca, kada je izbacio Srbe iz kvoruma za odlučivanje. I očekivali smo od naših kolega da se suprotstave tome, a pošto toga nije bilo ustavno i svako drugo pravo Narodne skupštine da donosi zakone, i ona taj zakon je donijela i ona će se boriti za realizaciju i primjenu tog zakona.
Predsjednik Srpske je naveo da su partneri u vlasti na nivou BiH dogovorili da se u narednih desetak dana napravi set rješenja vezanih za evropske integracije koje bi trebalo prihvatiti kao paket.
Da počne da radi komisija za 10 dana na izradi izbornog zakona. Nakon toga, da do oktobra trebamo da provedemo 14 prioriteta za pristupanje Evropskoj uniji kako bi do kraja godine mogli da dobijemo status pregovarača. Eto, sve je to okvir u kome se mi krećemo i treba da bude potvrđeno. U tih 14 prioriteta nalaze se veoma teške stvari za Republiku Srpsku, ali se nalazi i zahtjev da se izvrši rekonstrukcija Ustavnog suda i udalje strane sudije. Ako partneri neće, okay, nećemo mi nijedno. Ako je sve dogovoreno, sve je dogovoreno. Ako je nešto malo nije dogovoreno, ništa nije dogovoreno.
Premijer Federacije Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, rekao je da se ne može dozvoliti ovakvo ponašanje institucija srpske, navodeći da je ovo crvena linija preko koje se ne može preći. Ponovo poziva na reagovanje stranaca.
I Narodnu skupštinu tamo, odnosno Vijeće naroda, pokrenuti potrebne procedure preko naših predstavnika, svakako spremni i za dalju proceduru prema Ustavnom sudu. Svima je jasno da ovdje postoje i institucije međunarodne zajednice koje mogu i trebaju u ovakvim situacijama da reaguju.
Za Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH, ovaj sastanak u Konjicu i više je nego dobar, kako bi se približili stavovi oko mnogo pitanja koje koče napredak BiH. Stava je da strancima više nema mjesta u BiH.
Bez razgovora nema rješenja jednog problema i čini mi se da to treba nastaviti samo mnogo dinamičnije nego do sada. Vrlo racionalno govorili oko toga da je naš put europski put, da on nema alternative, a to znači i ovi 14 uvjeta da trebamo ispuniti. Nema Europske unije sa strancima institucija Bosne i Hercegovine, to je svima jasno.
Nakon sastanka stranaka koje čini vlast na nivou BiH, Milorad Dodik je istakao da BiH svojim odlukama, aludirajući na Ustavni sud, koči razvoj Republike Srpske, obustavljajući mnogobrojne projekte, što, kako zaključuje, ne može biti dobro za sve one koje žive u Srpskoj i u BiH.
Ustavni sud BiH je svojom posljednjom odlukom doveo u pitanje funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Saopšteno je danas iz Ustavnog suda Republike Srpske.
Brisanjem odredbe pravila Ustavnog suda BiH, sud je svojom posljednjom odlukom i formalno sam sebe doveo u situaciju da funkcioniše bez sudija koji su predstavnici jednog entiteta, što je u složenim državama, pogotovo ovakvog oblika državnog uređenja, nedopustivo, potencijalno opasno i dovodi u pitanje legitimitet njegovog rada. Navedeno je između ostalog u saopštenju iz Ustavnog suda Republike Srpske nakon današnje sjednice u Banja Luci.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine postao je prijeki sud Republike Srpske. Poruka je sa okruglog stola Ustavni sud BiH doprinos pravnoj nesigurnosti koji je organizovala akademska zajednica oba javna univerziteta u Republici Srpskoj. Na sastanku održanom u rektoratu Banjalučkog univerziteta konstatovano je da se BiH nalazi u ozbiljnoj ustavnoj i političkoj krizi, izvještava Darko Đurić.
Donoseći odluke o jednom od entiteta bez učešća sudija iz tog entiteta, Ustavni sud BiH delegitimiše svoj rad, smatra dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Željko Mirjanić. Mirjanić je dodao da Ustavni sud svojim odlukama često krši i Dejton, što, kako navodi, ne doprinosi stabilizaciji.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponaša kao ustavotvorac. On je, prema sopstvenom tekstu, što stoji na njihovom sajtu, nezavisni čuvar zaštite Ustava. Ali on je prešao tu granicu i on se već dugi niz godina bavi kreiranjem Ustava. Na bazi odluka Ustavnog suda mi imamo jednu tihu evoluciju Ustava kod nas, što nije dopušteno.
Situacija u BiH u političkom smislu sve je teža, ocjenjuju i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković. Tome kaže uveliko doprinosi i neustavno djelovanje Ustavnog suda.
Osim krize legitimiteta, odnedavno je nastupila i kriza legaliteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja se ogleda u tome što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prvo propisao svoja sopstvena pravila i propisao je postupak promjene tih pravila, a onda je ta pravila promijenio suprotno onome što je propisao u samim pravilima.
Za ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske Željka Budimira, Ustavni sud BiH izvršio je, kako ističe, ozbiljan napad na ustavni poredak Republike Srpske i BiH i prouzrokovao političko-pravnu krizu sistema u Bosni i Hercegovini.
Važno je reći da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine postao prijeki sud Republike Srpske i da on funkcioniše na način što svim svojim odlukama u zadnje vrijeme erodira poziciju i ustavnu nadležnost Republike Srpske. On je izišao iz svojih nadležnosti koji se tiču zaštite Ustava, on je postao ustavotvorac, zakonodavac i ono što je jako važno, postao je politička institucija gdje se određene bošnjačke grupe i određeni dijelovi međunarodnog faktora u Bosni i Hercegovini, pre svega zapadnih zemalja, obračunavaju sa Republikom Srpskom.
Budimir je napomenuo da su nastavnici i saradnici dva javna univerziteta potpisali peticiju kojom se protive neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH, što smatra važnim jer se često prigovara da akademska zajednica ćuti. Okrugli sto Ustavni sud BiH doprinosi pravnoj nesigurnosti organizovali su Univerzitet u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predstavnici sindikata uprave, doktora medicine, radnika unutrašnjih poslova, medicinskih sindikata i tehničara, radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, zatražili su od Vlade Republike Srpske da u roku od 15 dana organizuje sastanak na najvišem nivou radi pronalaska rješenja za realizaciju sporazuma o povećanju plata zaposlenima u ovoj oblasti. O rješavanju ovih problema sindikati treba da pregovaraju sa resornim ministarstvima, izjavila je za Radio Televiziju Republike Srpske ministarka financija Zora Vidović. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik sindikata uprave Božo Marić smatra da se nepoštovanjem ranije potpisanog sporazuma Vlada Republike Srpske odrekla 55.000 svojih radnika. Marić naglašava da su dali rok od 15 dana da se razgovara o njihovim zahtjevima.
Danas je istekao rok iz sporazuma koji smo potpisali sa Vladom Republike Srpske kako bi bio ispoštovan dogovor koji smo prošle godine postigli sa aktuelnim predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Miloradom Dodikom, i sa Vladom Republike Srpske. Vlada Republike Srpske se nije očitovala po ovom pitanju, iako je radna grupa završila svoj posao.
Iz vlade smatraju da su zahtjevi sindikata nerealni. Ministarka finansija Zora Vidović podsjeća da su prošle godine čak 3 puta povećane plate i ove godine jednom, što potvrđuje da vlada ispunjava svoje obaveze. Zbog raznih faktora teško je očekivati da će biti još povećanja plata ove godine, ističe Vidović.
Inflacija pada, prihodi naravno padaju, pogotovo indirektni porezi na nivou Bosne i Hercegovine rastu 6,2%, to je u brutu, a kad se vrati privrednim subjektima povrat poreza PDV-a, rast je negdje 5,6%. Znači rast je ispod nivoa rasta o inflaciji. Prema tome mora se uzeti u obzir koliki prihodi dolaze u budžet, pa onda kad se to sve sagleda i vidi, onda sjedati, pregovarati.
Predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Anica Jondić podsjetila je da je sporazumom predviđen način i dinamika povećanja plata, te da se topli obrok i regres izdvoje iz osnovne plate.
Prva dva koraka iz tog sporazuma realizovana i da je vlada Republike Srpske ispunila ta dva prva koraka. To je bilo povećanje u avgustu prošle godine i to je bilo povećanje plate od januara ove godine određenim kategorijama koji su zaposleni u ovim resorima. Radi se o tome, dakle, da nije ispoštovan treći i posljednji korak, povećanje plate za naše ljude tokom drugog kvartala 2023. godine.
Iz sindikata su poručili da su spremni da na jesen krenu u svakodnevne protestne šetnje dok se ne realizuju sve tačke iz sporazuma.
U Bratuncu će sutra biti obilježena 31 godina od srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču. Parasto za 3267 ubijenih Srba služit će patrijarh srpski Porfiri. Za stravične zločine nad Srbima u Podrinju i Birču niko nije odgovarao i ta činjenica boli potomke žrtava, poručili su načelnik Bratunca Lazar Prodanović i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Ono što najviše razočarava članove porodica poginulih i potomke, 3267 onih koji su dali život, onih nedužnih od djece do civila, žena, staraca i do boraca Republike Srpske, do danas skoro da niko nije osuđen za zločine učinjene ne samo na području Bratunca, već i Zvornika, Osmaka, Šekovića, Vlasenice, Milića i Srebrenice. Nažalost, pravda nije ista prema svima i veliki dio građana ove regije osjeća frustraciju zbog nepravde koja se čini.
Smatramo da je krajnje vrijeme da i srpske žrtve na ovom području budu prihvaćene s poštovanjem i uvažavanjem, s obzirom da je već skoro 30 godina prošlo od ratnih dešava.
U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježena 31 godina od zločina koje su počinile muslimanske oružane formacije iz Srebrenice, ubivši 32 mještana srpske nacionalnosti. Parastos je služen kod spomena obilježja u Brežanima, gdje su položeni vijenci za nevino nastradale. Nenad Petrović.
Prema izjavama svjedoka, oko 700 muslimanskih vojnika iz Srebrenice, Osmača i Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milan Rankić bio je na prvoj liniji odbrane, zajedno sa još 60 saboraca, ali se selo, kaže, nije moglo sačuvati.
Krenuli smo, potjerali su nas od tog dijela, znači kilometar su nas golule i vidjeli ste i sami, tamo ste spomenuli ploče, tu su ovi ostali i ovdje su svi, znači stric mi je poginuo odmah, malte ne na kućnom pragu.
Stradale su kompletne porodice Petrović, Milošević, Rankić. Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice, sjeća se Živorad Lončaković koji je ranjen.
U ranu zoru, da ne kažem, prije švitanja počele su neke granate sa Osmača da tuču. Evo baš ovdje su pale tri granate, ona je pala ovdje i u kuću, tako jedno, ne znam koliko znam da su padale granate. I onda su počele sa svih strana, smo bili okruženi, evo ovako.
Branimir Kojić iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica.
Jasno su stavili do znanja da oni žele ovdje, da su imali dakle genocidne namjere, dok se Srbi još nisu organizovali vojno, pobili su sve što su stigli, popalili su sve što su stigli.
Cilj je bio uništenje još jednog podrinskog sela, ali 31 godinu kasnije život se vratio u ovo selo zahvaljujući preživjelim mještanima. Obnovljeno je oko 50 kuća. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenice.
Ne vjerujemo u sudove, oni su pokazali na čijoj strani i mi, nama ostaje i Srbima da jednostavno gajimo sjećanje i da ne dozvolimo da ovi ljudi koji su dali ono najmilije, a to je živote, odu u zaborav.
Brežani su samo jedno u nizu srpskih sela koje je tokom prve dvije ratne godine spaljeno do temelja. Centralni pomen i parastos za 3267 ubijenih Srba Podrinja u proteklom ratu služit će njegova svetost patrijarh Porfirije sutra u Bratuncu.
Lideri država članica Evropske unije usvojili su zaključke kojima su osudili nedavne nasilne incidente na sjeveru Kosova i pozvali na hitnu deeskalaciju situacije. U zaključcima Evropskog savjeta navodi se da strane treba da stvore uslove za vanredne izbore u opštinama na sjeveru Kosova, kao i da će neuspjeh deeskalacije tenzija imati negativne posljedice. Država Srbija učinit će sve za naš narod na Kosovu i Metohiji, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon posjete igumaniji Pećke patrijaršije Mati Haritini na Institutu za ortopediju Banjica. Iz Beograda Teodora Vraniš.
Nasilje na Kosmetu je trenutno toliko da Srbi bukvalno strahuju za goli život. Neshvatljivo je i poražavajuće da danas na kugli zemaljskoj postoji teritorija na kojoj jedan narod nema pravo da se naziva svojim imenom, a kamoli neka druga prava, rekao je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Na svečanosti povodom završetka školovanja polaznika visokih studija bezbjednosti i odbrane i generalštabnog usavršavanja.
Poslednje nasilne akcije privremenih vlasti iz Prištine na severu Kosova i Metohije, kao i ponašanje međunarodnog faktora tokom ovih događaja, zahteva da naš sistem bezbednosti i odbrane bude realno spreman da izvrši svoju društvenu ulogu i u najsloženijim geopolitičkim situacijama, a u cilju odbrane naših nacionalnih interesa i srpskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe da Priština ni po jednom važećem sporazumu ni dogovoru nema pravo da formira takozvanu vojsku Kosova, niti da naoružava pripadnike takozvanih kosovskih bezbjednostnih snaga, uprkos svakodnevnim nastojanjima Kurtija da zvecka oružjem i da se obračunava sa golorukim srpskim narodom. Odluka Prištine, kojom se civilna zaštita i Severna brigada proglašavaju terorističkim organizacijama, danas je stupila na snagu. Srpska lista saopštava da je ta odluka o nepostojećim organizacijama dio plana Kurtijevog režima da stvaranjem izmišljenog virtualnog neprijatelja opravda nastavak političkog terora nad Srbima na sjeveru. Pozivaju KFOR i EULEX da najhitnije razmjeste svoje snage na svim neuralgičnim tačkama na sjeveru Kosmeta i spriječe da Kurti ugrozi mir na ovim prostorima. State Department tvrdi da odluka prištinske vlade nije donesena u koordinaciji sa Amerikom, a isto kažu i u Berlinu i Londonu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Geoffre, ističe da je veoma bitno da se stvore uslovi da dođe do novih izbora na sjeveru Kosmeta, na kojima će učestvovati srpsko stanovništvo i da bude inkluzivni izborni proces. Već smo naglasili da ukoliko ne dođe do deeskalacije, Evropska unija će preduzeti odlučnu akciju i određeni broj mjera su već donijete prema Kosovu u pogledu toga. Norveška je odlučila da zatvori ambasadu u Prištini, rekao je srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je razgovarao sa državnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova ove zemlje, Eivindom Vad-Petersonom. Gost iz Norveške prenio je sagovornicima u Beogradu da se njegova zemlja zalaže za to da svi dogovori postignuti briselskim sporazumom budu sprovedeni i da Norveška osuđuje postupke Prištine koji ne doprinose smanjenju tenzija. Stav Španije po pitanju samoproglašenog Kosova je nepromijenjen, ističe španski ambasador u Srbiji Raul Bartolome Molina. Trenutnu situaciju na Kosmetu ocjenjuje kao zabrinjavajuću i nada se da će pregovori dovesti do rješenja. Smatram da puno toga treba da se uradi, jer izgleda da sporazumi nisu stavljeni na snagu. Kosovska strana nije prihvatila formiranje zajednice srpskih opština, što mora i što je početak rješenja. Rusija je solidarna sa srpskim narodom u odbrani rezolucije 1244 i svih principa koji su usaglašeni u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Kaže da Moskva ima redovne kontakte sa Beogradom i da se dogovara posjeta srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Rusiji.
Slušate Dnevnik. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvaće svoj kabinet na drugi krizni sastanak u dva dana nakon ogromnih nereda koji su izbili širom zemlje.
Sastanak će se odvijeti u trenucima kad desni i krajnje desni političari zahtijevaju proglašenje vanrednog stanja, koje bi, ako se uvede, omogućilo vlastima da uvedu policijski čas, zabrane okupljanja i javne događaje. U sinoćnim neredima je povrijeđeno 250 policajaca, 700 demonstranata je uhapšeno, a u Parizu su pljačkali i uništavali lokale i palili automobile.
U Trebinju je u organizaciji Srpskog filozofskog društva počeo 6. filozofski simpozijum koji je okupio predavača iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Tema ovogodišnjeg simpozijuma je globalizacija i međunarodni odnosi. Izvještava Momir Milić.
Tema globalizacija je aktuelna već duže vrijeme i predstavlja izazov naučnom promišljanju situacije u kojoj se svijet nalazi, posebno nakon ukrajinske krize, smatraju naučnici. Globalizacija je proces koji je počeo 70. godina i odlikuje ga raspadanje društva i krajnja individualizacija. Profesor dr. Boris Brajović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću i profesor dr. Aleksandar Lukić, predsjednik programskog odbora SOFOS-a.
Ono što čini suštinu svakoga društva, to je zajednica, da ta zajednica danas ne postoji bez kao zajednica individua, a ne zajednica koja u sebi ima onaj potencijal da kolektivni duh izgradi i izrazi na svaki način.
U pitanju je odnos među narodima, možemo da kažemo među nacijama, a onda i među državama, i ako to stavimo u kontekst aktualnih dešavanja u Ukrajini, ali ne samo u Ukrajini, nego i u celom svetu, onda može da se vidi koliko je zapravo važno razmatrati ta pitanja.
Na 6. filozofskom simpozijumu učestvuje 25 predavača sa univerziteta iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Velike Britanije.
Za oko 430 djece sa Kosova i Metohije i 40 prosvjetnih radnika koji borave u Srpskoj, danas je organizovan prijem u vladi Republike Srpske u Banja Luci. Njihovi domaćini tokom ovogodišnje posjete su porodice učenika osnovnih škola iz 19 gradova i opština u Republici Srpskoj, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Administrativni centar vlade Srpske bio je pun dječje graje i osmijeha. Mnogi od njih u Srpskoj su prvi put, ali su obećali da će doći i naredne godine. Natalija Veličković i Nikolija Maksimović.
Želela bih da iskoristim priliku da se zahvalim svima u Republici Srpskoj, a pogotovo opštini Petrovo koja nas je ugostila, i hvala porodicama koji su nam priuštile ovakav užitak i nešto što nikad nećemo zaboraviti. I ovdje smo našli prijatelje za ceo život i bilo nam je stvarno lepo.
Ovaj jedinstveni projekat u regionu realizuje se 11. puta. Ove godine Srpska je domaćin za 800 djece i 40 prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije, kaže predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
Ovoj djeci dajemo slobodu koju nemaju na Kosovu i Metohiji, jer su im školsku godinu označili pucnji, borbena vozila, hapšenja, bodljikava žica i sve ono što djeca ne bi trebala da proživljavaju u 21. vijeku.
Republika Srpska otvorila je ne samo svoje domove, već i svoja srca za djecu sa Kosova i Metohije, istakla je ministar prosvjete i kulture Srpske Željka Stojičić.
Djeca su veoma zadovoljna i srećna u Republici Srpskoj. To nam daje garanciju da smo na dobrom putu, jer smo podrška toj djeci u današnje vrijeme koje baš nije zahvalno za njihovo odrastanje.
Kroz projekat Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske proteklih godina u 40 lokalnih zajednica u Srpskoj boravilo je oko 7000 djece iz 650 prosvjetnih radnika sa Kosmeta.
Novak Đoković igraće protiv Argentinca Pedra Kahina u prvom kolu Wimbledona. Odbojkašice Srbije pobijedile su Njemačku u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u odbranu titule na Wimbledonu kreće protiv tenisera iz Argentine Pedra Kahine. Odlučeno je danas sa žrebom u Londonu. U drugom kolu Đoković će igrati protiv boljeg iz meča Jordan Thompson, Brendan Nakashima. Novak Đoković je postavljen za drugog nosioca na Wimbledonu, pa se sa Špancem Carlosom Alcarazom ne može susestri prije finala. Treći Grand Slam sezona počinje u ponedjeljak 3. jula. Odbojkašica iz Bileće Tijana Bošković sa 38 poena bila je najefikasnija na meču Srbije protiv Njemačke u Ligi nacija. Odbojkašice Srbije pobjedile su sa 3-1 u setovima i trenutno zauzimaju 9. mjesto. Srbija će sutra na turniru u Suvonu u Južnoj Koreji igrati protiv Dominikanske republike, a dan kasnije protiv Bugarske. Plasman na završni turnir koji će biti odigran od 12. do 16. jula u američkom Arlingtonu izborit će 8 najbolje plasiranih selekcija. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Francuske, susret četvrtfinala svjetskog prvenstva. Reprezentativac Srbije, košarkaš iz Banja Luke, Aleksa Čovičković.
Ovoj utakmici će puno zavisiti od nas, naše igre i našeg pristupa utakmici. Ako ispunimo sve ono što trener bude tražio od nas, možemo da očekujemo dobru igru i pobjedu. Ulog je veliki i borba za medalje.
Ekipa Srbije na šampionatu u mađarskom Debrecinu zabilježila je do sada 4 pobjede. Pobjednik večerašnje utakmice u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Sjedinjenih Američkih Država i Japana.
Preovlađuje sunčano i toplo uveče na zapadu i jugu na oblačenje koje tokom noći donosi kišu i pljuskove. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 20 stepeni Maločemerno, 22 Kalinovik, 23 Sokolac, 24 Gacko, Kneževo, Mrakovica, Han, Pjesak, 26 Srebrenica, 27 Bileća kao i Višegrad, Rudo, Trebinje, Šipovo, 28 Markonjić grad, Srbac, Foča, 29 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad, Ribnik i danas najtopli Prijedor 30 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, sunčano i toplo, tokom popodneva i večera će početi da duva umeren jugo koji nagoveštava promjenu koja se očekuje narednoj noći. Sutra tokom jutra i prepodneva na jugu i zapadu na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu se tokom jutra očekuju i lokalne nepogode, nešto jače pljuskove i obilnije padavine. Na severu i istoku u prvom delu dana još uvijek sunčano i toplo, zatim od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se polako širiti od juga i zapada ka ostalim krajima, tako da će tokom popodne u većini predela biti nestabilno uz povremenu kišu, pljuskove sa grmljavinom, a i dalje će biti uslova za lokalne nepogode kada je ponovde moguća i pojava grada i jakog dolujnog vetra. Uveče kiša u većini krajeva slabi i prestaje, samo će još ponegde na severu i istoku biti uz padavine. Maksimalna temperatura od 24 na zapadu do 32 na istoku, u višim krajima od 19. U zonama jačih pljuskova prolazno će biti svežije.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na najvažnije informacije s početka emisije.
Republika Srpska se ne povlači i nećemo poštovati odluke Ustavnog suda BiH, poručio Dodiku Konjicu. Zalažem se za izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda, izjavio Dragan Čović.
O novom sporazumu o povećanju plata sindikati da pregovaraju sa resornim ministarstvima, poručila ministarka Zora Vidović.
Brisel pozvao na deeskalaciju i osnivanje zajednice srpskih opština.
Francuska pred uvođenjem vanrednog stanja i sinoć masovni sukobi demonstranata i policije.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.